ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დღეს დაადასტურა, რომ რუსეთი უარს ამბობს პოლონეთის მახლობლად რაკეტების განთავსებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მსოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებმა წარმატებებს მიაღწიეს გლობალური ფინანსური სისტემის სტაბილიზაციაში. დღეს დაღესტანში პოლიციასთან შეარაღებული შეტაკებისას სამი მეამბოხე იქნა მოკლული. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვლადიმირ პოპოვკინმა დღეს დაადასტურა, რომ რუსეთმა უარი თქვა გეგმაზე, რომელიც პოლონეთის მახლობლად რაკეტების განთავსებას ითვალისწინებდა. მან რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ კალინინგრადის ოლქში მოკლე რადიუსის რაკეტების განთავსება აღარ არის საჭირო. მას მერერაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარი თქვა ბუშის დროინდელ გეგმაზე აღმოსავლეთ ევროპაში განეთავსებინა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა. რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა ბუშის ადმინისტრაციის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებდა პოლონეთში რაკეტების 10 გადამტაცის და ჩეხეთის რესპუბლიკაში სარადარო სადგურის განთავსებას და დაიმუქრა, რომ ისკანდერის ტიპის რაკეტებს განალაგებდა ბალტიის ზღვის რეგიონში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მსოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებმა წარმატებებს მიაღწიეს გლობალური ფინანსური სისტემის სტაბილიზაციაში. მან ასევე თქვა, რომ მომავალ კვირაში ამერიკის ქალაქ პიცბურგში ეგრეთ წოდებული დიდი ოცეულის სამიძე განხილულ იქნება ზოგიერთი ნაბიჯი, რომელიც საჭიროა გლობალური ფინანსური სისტემის დასაცავად. სამიტში, რომელიც 24-25 სექტემბერს გაიმართება, სამრეწველო თვალსაზრისით მსოფლიოს 20 ყველაზე განვითარებული ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. ბირთული გამოცდის ამგძალავი ხელშეკრულების ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ირანი, ისრაელი და ხუთი ბირთული სახელმწიფო შედიან ქსელში, რომელიც ატომური ბომბის ახალი გამოცდის ნიშნების გამოვლენას ისახავს მიზნად. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტიბორ როთის თქმით, ახალი სისტემა, რომელმაც 2000 წელს დაიწყო მოქმედება და 250 სადამკვირვებლო ობიექტს მოიცავს, ორგანიზაცია იმედოვნებს მათი რიცხვის 340-მდე გაზრდას. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს დაღესტანში პოლიციასთან შეერაღებული შეტაკებისას სამი მეამბოხე იქნა მოკლული. ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელთა თქმით, შეტაკება ყიზლარის რაიონში მოხდა. ინფორმაციის თანახმად მოკლულია მეამბოხეთა ლიდერი, თუმცა ეს ინფორმაცია არ დადასტურებულა დამოუკიდებელი წყაროების მიერ. ჩრდილოეთ კავკასიაში უკანასკნელ ხანებში ისლამისტი მეამბოხეების გააქტიურება შეინიშნება. დანიის შეერაღებული ძალების ცნობით, ავღანეთში მისი ერთი ჯარისკაცი იქნა მოკლული და ერთი დაიჭრა. მას მერერაც ისინი პატრულირებისას ცეცხლში მოყვნენ სამხრეთ ავღანეთში. არმიის წარმომადგენელმა კიმ გრუნბერგერმა კოპენჰაგენში განაცხადა, რომ სამხედროები ჰელმანდის პროვინციაში ასრულებდნენ მოვალეობას. დანიამ 2002 წლიდან დღემდე 25 ჯარისკაცი დაკარგა ავღანეთში. ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედ კონტინგენტში მას 700-მდე სამხედრო ჰყავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბორის ბერეზოვსკი საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ ინფორმაცია არ მოეპოვება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ ბერეზოვსკი საქართველოში არ ყოფილა. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ითხობინება, მას სარწმუნო წყარო აცნობა, რომ დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები დევნილი ოლიგარქი ბორის ბერეზოვსკი 11 სექტემბერს თბილისში იმყოფებოდა და ბადრი პატარკაციშვილის საფლავზეც მივიდა. მისი თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 17 სექტემბერსაც დაფიქსირდა. ამას ითხობინება სააგენტო Interpress News. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მესამე სექტორმა ვადამდე პირობით გათავისუფლების კომისიისთვის 5 კანდიდატი შეარჩია. ნახავთ რა ხდება რეგიონებში. შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღეს. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება ბრაღის სტუდიიდან. არასამთავრობო სექტორმა შეარჩია 5 კანდიდატი, რომელთაგან ერთი ვადამდე პირობით გათავისუფლების მუდმივ მოქმედ კომისიაში 3 თვის განმავლობაში იმუშავებს. ამგვარი შესაძლებლობა მესამე სექტორს პატიმრობის შესახებ კანონში 2009 წლის 11 ივლისს შეტანილმა ცვლილებამ მისცა. რატომ არის მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 9-კაციან კომისიაში თუნდაც ერთი წარმომადგენლის ყოლა და რა პრინციპით შეირჩნენ კანდიდატები? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
არასამთავრობო სექტორის 20 ორგანიზაციამ კომისიისთვის 5 კანდიდატი, 13 პოტენციური კანდიდატიდან ფარული კენჭისყრის გზით შეარჩია. კენჭისყრა 18 სექტემბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში შედგა. 5-კაციან სიაში მოხვდნენ თამარ ხიდაშელი, ლია მუხაშავრია, მანანა კობახიძე, გია თევზაძე და თამაზ ბაკურიძე. სიაში ვერ მოხვდა ახალი თაობა, ახალი ინიციატივის ხელმძღვანელი და მან შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. თუმცა კოკი იონათამიშვილს განაწყენების კონკრეტული მიზეზები არ დაუსახელებია. კანდიდატთა 5-კაციან სიას კი არასამთავრობო სექტორის სასჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს 21 სექტემბერს მიაწვდის. სწორედ ამ სამინისტროს წიაღში ასამოქმედებელ კომისიაში პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიაში შესაყვანად არასამთავრობო სექტორის მიერ დასახელებული კანდიდატებიდან ერთ-ერთ საბოლოოდ მინისტრი დიმიტრი შაშკინი შეარჩევს. შაშკინს არჩევანის გაკეთება იმ სამ კანდიდატ შორის მოუწევს, რომელსაც თავის მხრივ მისი მრჩეველთა საბჭო 5 კანდიდატიდან შეარჩევს. ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება არასამთავრობო სექტორის მიერ 5-კაციან სიაში შეყვანილი ლია მუხაშავრია, არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც კენჭისყრას არ ესწრებოდა.
რატომ მე არ ვიცოდი ამ პროცედურის შესახებ? კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ შევთანხმებულიყავით ეს კანდიდატზე და უალტერნატივო წარგვედგინა ის შაშკინისთვის. და ეს იქნება კარგი ტესტი შაშკინისაც და აღმასრულებელი ხელისუფლებისაც, რამდენად სურთ მათ გამჭვირვალობა და რამდენად უნდათ არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობა.
ლია მუხაშავრიას პროცედურასთან დაკავშირებული უკმაყოფილების მიუხედავად, არასამთავრობო სექტორი მაინც წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების 9-კაციან კომისიაში მესამე სექტორს თუნდაც ერთი, მაგრამ თავისი წარმომადგენელი ეყოლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ მართალია ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთი ხმა ვერაფერს იზამს, მაგრამ სამაგიეროდ სამოქალაქო სექტორს კომისიაში ეყოლება ელჩი, რომელიც იქიდან ზუსტ ინფორმაციას გამოიტანს და შესაბამისად ადვილი იქნება საზოგადოების საქმის კურსში ჩაყენება და ასე ვთქვათ ხმაური სატეხვა ამა თუ იმ შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით. ლია მუხაშავრია კი უკვე ნათქვამის გარდა კიდევ ერთ პერსპექტივას ხედავს.
თუ კი ჩვენ გვეყოლება ჩვენი კვალიფიციური პროფესიონალი წარმომადგენელი აი ამ ვადამდე გათავისუფლების კომისიაში, ის მე დარწმუნებულად გავლენას მოხდეს დანარჩენ 8 წევრზე იმგვარად, რომ გადაწყვეტილებები მიიღონ შეთანხმებულად. ანუ მე ვფიქრობ, რომ იქ უნდა მუშაობდეს პროფესიონალი, რომელსაც ექნება უნარი და ექნება გამოცდილება და საკმარისად დამაჯერებელი არგუმენტები კომისიის სხვა წევრებისათვის, რომ ისინი დაარწმუნოს.
პატიმრობის შესახებ კანონში 2009 წლის 11 ივლისს შეტანილი ცვლილების მიხედვით 9 კაციან კომისიაში სასჯელო აღსრულების სამინისტროს 6 და არასამთავრობო ორგანიზაციის 1 წარმომადგენლის გარდა შევა კიდევ 2 დეპუტატი, ერთი უმცირესობის, ხოლო მეორე უმრავლესობის რიგებიდან. აქ ვთქვათ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობიდან კომისიაში გია არსენიშვილი, ხოლო უმცირესობიდან დიმიტრი ლორთქიფანიძე იმუშავებს. ლორთქიფანიძე კომისიაში პარლამენტისა და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის პერსპექტივას ოპტიმისტურად უყურებს.
აქ მნიშვნელობა აქვს ჩვენ წინააღმდეგობას, ჩვენ არგუმენტაციას, ჩვენს მოტივაციას და მე გულისხმობ საპარლამენტო კონტროლს. და ამის კონტროლი თავისთავად განხორციელდება სამოქალაქო სექტორიდან უკვე. ანუ ჩვენი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის აზრი თუ დაემთხვა ერთმანეთს, ეს იქნება ძალიან საინტერესო განხილვის თემა შემდგომში, უკვე მას შემდეგ, რაც კომისია კონკრეტულ განწყვეტილებას მიიღებს ამა თუ იმ პირის მიმართ. აქ არ არის მარტო ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვა, პირს არ გაათავისუფლებენ და ჩვენ მოვითხოვთ გათავისუფლებას. შეიძლება პირიქით მოხდეს.
თუ როგორ შედგება ეს თანამშრომლობა, სულ მალე გახდება ცნობილი. ვადამდე პირობით ადრე გათავისუფლების კომისიის პირველი სხდომა ახალი შემადგენლობით სექტემბრის ბოლოს გაიმართება. იგეგმება 100-ზე მეტი პატიმრის საქმის განხილვა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებამ 20 აგვისტოს გამოაცხადა ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისთვის. კონკურსში გამარჯვებულებისთვის დაწესებულია ფულადი პრიზები. გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება, რომ საკონკურსო ნამუშევრების მიღების ვადა გაგრძელდა 27 სექტემბრამდე. 20 სექტემბრის ნაცვლად 27 სექტემბრამდე. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ახლა აჭარაში სამოქალაქო ინტეგრაციის საბჭოს პერსპექტივებზე ვესაუბრებით. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
აჭარაში შემთხვევარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საზოგადოებრივი საბჭო შეიქმნა, რომელსაც აჭარის მთავრობის მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი კახა სურგულაძე ხელმძღვანელობს. საბჭო მიზნად გადაწყვეტილებების მიღებაში აჭარაში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის უზრუნველყოფას ისახავს. თუმცა კახა სურგულაძის თქმით, საბჭო ყველა სფეროში დახმარების მსურველთა რეკომენდაციებს გაუწევს.
თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ჯობგიათ, მიდი არასდროს ჩვენ მივდივართ იქეთკენ ევროპისკენ და შესაბამისად მუშავდებოდა ყოლივე და ბუნებრივად დაესვა წერტილი. წელს მიიღეს მაგი, შესაბამისად უკვე აჭარა მისცა მაგალითი, პირველი აჭარაში შეიქმნა. ნახოთ ახლა. და ასეთ თვითარებაში ეს პროექტი, რომელიც მიღებულია კიდევ ერთხელ გიმეორებ, აბსოლუტურად ყველა სფეროს მოიცავს. დაწყებული განათლება და სოციალურ სფეროებსაც, ინფრასტრუქტურას, აბსოლუტურად ყველას განათლებას ითვალისწინებს პირველს ის, თუ საქართველოს მოქალაქე არა გამოჩენილი აფხაზი იქ თუ აზერბაიჯანი, ვალდებულია ჩაერთოს ქართულ სახელმწიფოებრივი მშენებლობაში.
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემი არ არსებობს რამდენი რუსი, სომეხი, ბერძენი, აზერბაიჯანელი თუ ებრაელი ცხოვრობს დღეს აჭარაში. ხოლო მონაცემი, რომელიც სტატისტიკის დეპარტამენტში არსებობს, 2002 წლით თარიღდება. ცნობილია ასევე ის, რომ ბათუმში 8 დიასპორა ფუნქციონირებს. საბჭოსა და ამ დიასპორების ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა მომავალ კვირას იგეგმება და სწორედ ამ შეხვედრაზე გაირკვევა, რა პრობლემებს უჩივიან ძირითადად აჭარაში ეროვნული უმცირესობები. გაირკვევა ასევე, რამდენი ადამიანია გაერთიანებული დიასპორებში.
სტატისტიკას ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ისინცვე მოს. პირველია, როდესაც მოხდება მოსახლეობის აღწერა და მოგესალმებით, მაგ იქნება ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ თუ არსები, აი მაშინ იქნება ეს სტატისტიკა მეახლოებით. მაგრამ გეუბნებით, რომ ამ შემთხვევაში თვითონ დიასპორების თავენთ ხელმძღვანელებს დაევალებათ ჩემგან პირადად, რომ შესაბამისად ზუსტი ინფორმაცია მეახლოებით, რომ შესაბამისად მოგვაწოდოთ. შეიძლება 2002-ში რომ იყო ის შემცირდან გაიზარდა, რა მე კიდევ ერთხელ ამბობ, გარკვეულ ჩვენ თონა იქნება, რომ დაზუსტდეს მათ მიერს შესაბამისად მე შემდეგ ჩვენ დავეხმარებით მათ.
თუმცა სახალხო დამცველის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ლადომ გალობლიშვილს მიაჩნია, რომ ბათუმიდან მთლიანად აჭარა ტოლერანტული რეგიონია და აქ ყველაზე ნაკლებად უჭერთ უმცირესობებს.
დიახ, აი ეროვნული უმცირესობის კუთხით შემიძლია გითხრათ, რომ ბათუმი არის ტოლერანტული ქალაქი და ბათუმში ეს პრობლემები შეიძლება ითქვას ნაკლებია და აჭარაში ზოგადად ნაკლებია, ვიდრე ეს არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ხოლო ხლა გადაწყვეტილების მიღების მომენტში, რომ იყოს ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები ჩართული, აქ მარტო ეხა ხელისუფლების მონაწილეობა ამას ვერ უზრუნველყოფს. მათი ინიციატივაც უნდა იყოს ეს. თუმცა მე ბათუმში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში შემხვედრია ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების საკმაოდ მაღალ პოზიციებზე და მე ვფიქრობ, ამ წუთას ეს ისეთი სერიოზული და კრიტიკული პრობლემა ბათუმში, ამ წუთას ეს არ არის, რომ ისინი მათ რა აქვს საშუალება გადაწყვეტილების მიღებაში თავისი მონაწილეობა და გამოთქვა თავიანთი აზრი.
ამავე დროს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი იმყოფებოდა იმ სასამართლო პროცესზე, სადაც მსჯავრდებული ეროვნებით აზერბაიჯანელი იყო და ადვოკატის შუამდგომლობა, რომ განაჩენი დანაშაულში ეჭვმიტანილის მშობლიურ ენაზე წაკითხულიყო, არ დაკმაყოფილდა. საბჭოს ხელმძღვანელი საბჭოს წესდებიდან გამომდინარე აცხადებს, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად მოგვარდება. კახა სურგულაძე იმედს გამოთქვამს, რომ ეროვნული უმცირესობების პრობლემა შეძლების დაგვარად გამოსწორდება.
ის არის პროექტი გათვლილი 2009-2014 წლებში. ეს საბჭოს მუშაობა ითვალისწინებს მთელი ეს კონვენცია, თუნდაც სასამართლოს წარმოება, სასამართლოში არ უნდა იყოს დარღვეული მათი უფლებები. თუ რაც მოხდა, წუხარ, ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენი მიზანი რა არის? ის რაც შეესაბამება იყო დაშვებული, თუ იყო დაშვებული, იმიტომ აქ ცოტა საეჭო მეცნიერო გამიშა შეკეთო, როგორ თუ ბათუმელია, თუ ამხნის კაცი როგორ არის ის ქართული ენის ყოლად გამორიცხული, ნუ მაგას თავი დავანებოთ. ყოველ შემთხვევაში მისი უფლებაა, მაგრამ კიდევ ერთ ვამბობ, ამ საბჭოს მიზანია თვითონ ამ კონცეფციას, რომელიც მიიღო საქართველოს მთავრობა, ის ლაფსუსები რაც იყო, არა, ეს უნდა გამოსცეს.
შემთხვევარებლობისა და ეროვნული უმცირესობების საზოგადოებრივი საბჭო არ ფინანსდება. მისი წევრები ენთუზიაზმს იმუშავებ, მაგრამ საბჭოს ხელმძღვანელი იმედს გამოთქვამს, რომ შესაძლებლობების ფარგლებში აჭარის მთავრობა მათ მატერიალური ტექნიკური ბაზით აუცილებლად დაეხმარება.
დაფინანსება თქვენ თუ იმას გულისხმობთ, რომ დაუშვათ საბჭოს თავმჯდომარეს და იმ რვა დიასპორის წარმომადგენელს პირადად სახელმწიფო გამოუყოს, რომ შენ გეკნება დაუშვათ 500 ლარია 700 1000 ასეთი გამორიცხული. კიდევ თუ ამ იქ არის 1000 პროექტები, არა? იმ პროექტს, რომელიც ერთი პროექტი დაუშვათ განთლებს, რომელიც უსაიდი აფინანსებს, არა? იმ პროექტში უნდა მოხდეს ჩართვა, შესაბამისად იმ პროექტის მიხედვით გამოიყოფა თანხები, შესაბამისად რომელიც განაწილდება სრულიად საქართველოს მასშტაბით, ცხადია აჭარას და იმ 4 რეგიონს და აი მის მიხედვით მოხდება დაფინანსება. კიდევ ერთი გიმეორ, ცოტა არაეთიკურად მიმაშია, რომ მე დაუშვათ მე დავიწერო ამდენი ხელფასი, იმანამდენი დაიწოს, ცოტა არაეთიკურია.
ამ პროექტის ოპონენტებს ამ საბჭოს სრულფასოვანი მუშაობის შესახებ სკეპტიციზმი ამის გამოც ახასიათებთ.
სასურველია რომ დაფინანსება ქონდეს, რადგან როცა თქვა საბჭოს ექნებოდა დაფინანსება, უფრო სხვა ეფექტურ და უფრო სწრაფ გადაწყვეტილებებს მიიღებდა მართალითაც.
სამოქალაქო ინტეგრაციის საზოგადოებრივი საბჭო ევროკავშირის რეკომენდაციით შეიქმნა. აჭარის გარდა იგი საქართველოს სამ რეგიონში დაფუძნდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც როგორც ყოველთვის რევა საყევარიშვილმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა ეკონომიკურ გუნდს საგანგებო შეხვედრაზე უხმო. სააკაშვილი პრემიერ გილაურს, ფინანსთა მინისტრ ბაინდურაშვილს და ეკონომიკის მინისტრ პოლოლიკაშვილს ყველა დონეზე მუშაობის გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. როგორც პრეზიდენტმა საუმუშაო შეხვედრაზე აღნიშნა, აუცილებელია პარლამენტში ჩატარდეს სამთავრობო საათების სერია, სადაც შეჯერებული და გაანალიზებული იქნება ის ინფორმაცია, რაც მთავრობამ, აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო ხალხთან დიალოგის ფარგლებში. სამთავრობო საათების ბოლოს თავად სააკაშვილიც წარდგება პარლამენტის წინაშე და თავის ხედვას ჩამოაყალიბებს, თუ რა უნდა გაკეთდეს უახლოეს მომავალში. მისი თქმით, აუცილებელია დამატებითი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა ინვესტიციების და ასევე საკუთრების დაცვის თვალსაზრისით და საზოგადოებაში ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. სააკაშვილმა მოისმინა ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებისგან ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის ანალიზით. როგორც ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, ეკონომიკა დასტაბილურებულია. ეს აისახა შიდა ბაზარზე, გაუმჯობესებულია ფისკალური შემოდინებები. მისივე მტკიცებით, ოქტომბრის მეორე ნახევრისთვის ვითარება მთლიანად მთლიანად დარეგულირდება. თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდის ის მაჩვენებლები იყოს მიღწეული, რაც გასულ წელს აღინიშნა. პრეზიდენტის განცხადებით, უახლოეს კვირაებში უნდა ჩამოყალიბდეს ეკონომიკური ვითარების ახალი ხედვა, რომელსაც აღმასრულებელი ხელისუფლება პარლამენტს წარუდგენს. პრეზიდენტმა პრემიერს და ეკონომიკურ გუნდს უახლოეს დღეებში ეკონომიკურ სტიმულირების გეგმის მომდევნო ეტაპის წარმოდგენა მოსთხოვა. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა მთავრობამ ივლისის დასაწყისში წარმოადგინა. ამ შეხვედრის წინ პრეზიდენტის კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ გახდა ცნობილი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი ჯერჯერობით არ აქვს. კერძოდ, შესაძლოა საქართველოში გადასახადების გაზრდა ან ახალი გადასახადების შემოღება მხოლოდ რეფერენდუმის გზით მოხდეს. ეს პუნქტი სავარაუდოდ ეკონომიკის ლიბერალიზაციის ახალი პაკეტის ნაწილი იქნება, რომელზეც მთავრობა უკვე მუშაობს. შესაძლოა ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო ცვლილებაც კი დასჭირდეს. მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ საქართველო არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ ეკონომიკის განვითარების კუთხითაც უნდა დაუახლოვდეს ევროპას, რომელმაც ქონების დაგროვება სწორედ ეკონომიკის ლიბერალიზაციის გზით მოახერხა. ევროპა მხოლოდ მას შემდეგ გაამკაცრა რეგულირების ნორმები, რაც ეკონომიკის განვითარების გარკვეულ საფეხურს მიაღწია. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტის ინიციატივების განხორციელება მთავრობამ კვლავაც ლიბერალიზაციის დროშით უნდა განახორციელოს. თუმცა ცოტა უცნაურია მთავრობის წევრების მიერ ამ ინიციატივების განსახორციელებლად დამკვიდრებული ახალი კლიშე, რომლის მიხედვითაც ამ ცვლილებით საქართველო ევროპას ეკონომიკურად დაშორდება, მაგრამ პოლიტიკურად მიუახლოვდება. ალბათ უახლოეს თვეებში გამოჩნდება, რაც გულისხმობს ეს ძალიან უცნაური მიდგომა. საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობისგან პრივატიზაციის პროცესის დაჩქარებასაც მოითხოვს. მიხეილ სააკაშვილმა ეკონომიკის მინისტრს პრივატიზაციის გაგრძელება და დაჩქარება დაავალა. ეკონომიკის სამინისტროს პრივატიზაციის მეორე დიდი ტალღა სექტემბერში უნდა დაეწყო და 33 მსხვილი ობიექტი გაეყიდა. მათ შორის გამომცემლობა სამშობლოს, სპორტკომპლექსი ქარიშხალა, სპორტის აკადემია, კოპიტნარის აეროპორტი და სხვა ობიექტებიც. პროცესი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის ლაშა ჟვანიას გადაყენების გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. დღეს უკვე გაცხადდა, რომელი ობიექტი გასხვისდება სხვებზე ადრე პრივატიზების მეორე ტალღის ფარგლებში. საქართველოს რკინიგზამ, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, რკინიგზის ტელეკომის 100%-იანი წილის აუქციონის ფორმით პრივატიზების თაობაზე მიმართა. ამ აქტივის საწყისი ღირებულება 14 მილიონი დოლარით განისაზღვრა. ფასი მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საუდიტორო კომპანიის KPMG-ს აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე დადგინდა. შესაბამისად, რკინიგზის ტელეკომის მანამდე განსაზღვრული გასასხვისებელი ფასი უკვე მთელი 10 მილიონი შემცირდა. თავდაპირველ ფასად 25 მილიონ დოლარს ასახელებდნენ. თუმცა საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, ეს ფასიც პირობითია და საბოლოოდ მისი ოდენობა მთავრობის მიერ ერთ კვირაში დადგინდება. ამ ეტაპზე რკინიგზის ტელეკომის ყიდვის სურვილი 4 კომპანიამ გამოთქვა. მიმდინარე კვირას ეროვნული ბანკის მონეტარულმა კომიტეტმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად 6%-ის დონეზე დატოვა. აგვისტოში წლიურმა დეფლაციამ 3.1% შეადგინა, საშუალო წლიური ინფლაცია კი 3.3% იყო. კომიტეტის შეფასებით წლიური ინფლაციის ასეთი მკვეთრი ვარდნა საბაზისო ეფექტის შედეგია. კერძო ჩარშან აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად სურსათის ფასები გაძვირდა, შემდგომი თვეების განმავლობაში კი ეტაპობრივად დაუბრუნდა ადრინდელ ნიშნულს. მოსალოდნელია, რომ წლის დარჩენილ პერიოდში წლიური ინფლაცია მოიმატებს და წლის ბოლოსთვის ინფლაციის დადებითი მაჩვენებელი დაფიქსირდება. აგვისტოში ფართოფულის წლიური ზრდის ტემპი მიმდინარე წლის იანვრის შემდეგ პირველად არის დადებითი, რაც ბოლო თვეების ეკონომიკურ ტენდენციებზე მიუთითებს. ქვეყნის ეკონომიკის ვარდნის მაჩვენებელი კი შესაძლოა კვლავ გადაიხედოს. ფინანსთა სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის საპროგნოზო მაჩვენებელი გაუმჯობესდეს. ამ დროისთვის წლის ბოლომდე ქვეყნის ეკონომიკური ვარდნა 4%-ის ფარგლებშია ნავარაუდევი. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე მეოთხე კვარტალში მთავრობა ქვეყნის რეცესიიდან გამოსვლას ელოდება, არ გამორიცხავენ, რომ ეკონომიკური ვარდნის მაჩვენებელი მცირედით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესდეს. თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალური სტატისტიკა მსგავსი ოპტიმიზმისთვის ნაკლებ საფუძველს ტოვებს. მეორე კვარტალში საქართველოში უცხოური ინვესტიციები შემოდინება ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მეტად შემცირდა და მხოლოდ 92 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ჩარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელზე თითქმის 9 მილიარდით ნაკლებია. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალთან შედარებით კი 32 მილიონი დოლარით ნაკლები. შედეგად წლის პირველ ორ კვარტალში საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სახით სულ 217 მილიონი დოლარამდე შემოვიდა. ეკონომიკის ახალი მინისტრი კი 2009 წელს 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიციებს ელოდება. თუ საბაზისოდ ამ მონაცემებს ავიღებთ, გამოდის, რომ წლის პირველ ნახევარში ქვეყანაში ამ თანხის მხოლოდ 10%-ია შემოსული. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გამოგძებ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
გასული კვირის განმავლობაში ქართული პრესის ერთ-ერთი მთავარი თემა ოპოზიციის როლი სტრატეგიისა და ტაქტიკის განხილვა გახლდათ. კვირის დასაწყისში რეზონანსი წერდა: სუბარი და გაჩეჩილაძე შესაძლოა ალასანიას ალიანსს შეუერთდნენო. რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე აღნიშნავდა: პირველი, რაც ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს, ისაა, რომ გაანალიზოს საკუთარი შეცდომები. სამწუხაროდ, ასეთი ანალიზის ნიშნები ოპოზიციის მოქმედებაში არ იკითხებაო. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი მელაშვილი უკვე კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნავდა, ფიქრობ ოპოზიციას ჰქონდა გარკვეული დრო და ვადა იმისათვის, რომ გაეანალიზებინა პროცესები. ჩვენ თითქმის მთელი საქართველო მოვიარეთ და ერთი რამ არის ნათელი, ოპოზიციის შეცდომა იყო არა ის მიზანი, რომელიც დასახული ჰქონდა, რიგ გარეშე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები და სააკაშვილის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, არამედ შეცდომა იყო ის, რომ სწორად არ ჰქონდა განსაზღვრული ამ მიზნის მიღწევის გზები, არ ჰქონდა ჩამოყალიბებული გეგმა, გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმები და ასე შემდეგ. ოთხა მელაშულმა კვირის ქრონიკას. კვირის ბოლოს კი ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი ახალ ალიანსთან საუბრისას აღნიშნავდა, შეცდომა არ დაგვიშვია, ნაკლი კი ყოველთვის თან ახლავს პოლიტიკურ პროცესს, ნაკლების დასაძლევად პროცესში ხალხის ჩართვაა საჭირო, ხალხს უნდა ვკითხოთ, ვის რა ადგილი და როლი ეკუთვნის პოლიტიკაშიო, ოთხა კობა დავითაშვილმა ახალ ალიანსს. უკვე შუა კვირას რეზონანსი რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დეზერტირობის ბრალდებით დაკავებული სამხედროების გათავისუფლებაზე წერდა. ჯარისკაცები არჩევანის წინაშე დადგნენ, ან ციხე, ან საპროცესო გარიგება და თავისუფლებაზე ყოფნა, უთხრა გაზეთ სამხედრო ექსპერტმა გიორგი მელითაურმა, რომელიც დეზერტირობის ბრალდებით დაკავებულთა საქმეს დამოუკიდებლად სწავლობს. ასე რომ მთელი კვირის განმავლობაში სხვადასხვა ქართული გაზეთი ცდილობდა გაერკვია, მართლაც ესროლეს თუ არა პრეზიდენტ სააკაშვილის ფეხსაცმელი განმუხურში. ამ თემას პრესამ გასულ კვირას 10-ზე მეტი სტატია მიუძღვნა, განსაკუთრებით ბევრს გაზეთები მას შემდეგ წერდნენ, რაც ერთიანი საქართველოსათვის გენერალურმა მდივანმა ნიკა ბესელიამ განაცხადა სააკაშვილის ფეხსაცმელი, ვინმე ჯიმშერ ჭაფანძემ ესროლა და მას პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობისთვის სამ დღეში გაასამართლებენო. ალია და რეზონანსი ამაო ცდილობდნენ ამ სახელისა და გვარის მქონე პიროვნების წინააღმდეგ საქმის მოძიებას. ოფიციალური პირები აცხადებენ ასეთი რამ არ მოხდარა და შესაბამისად არც არავის სამართლდებაო. გაზეთები გამოეხმაურნენ უზნაძის ქუჩაზე პოლიციელის მკვლელობას და მასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის გამოსვლას. ალია დაუკავშირდა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს ელენე თევდორაძეს, რომელმაც განმარტა 16 სექტემბერს ჩადენილი დანაშაულისთვის დაკავებული რეხვიაშვილისთვის თავის დროზე შეწყალების კომისიას არ მიუცია რეკომენდაციაო. რეზონანსი კითხულობდა, ახსოვს თუ არა სააკაშვილს, რომ პოლიციელის მკვლელობაში ეჭმიდანილი თავად შეიწყალაო. გაზეთი ყოფილ ომბუდსმენ სოზარ სუბარს გაესაუბრა, რომელმაც თავად პრეზიდენტის მიერ პატიმართა შეწყალების პოლიტიკა გააკრიტიკა. ნოემბერში ნარკოტიკების გამსაღებლები შეიწყალა, რომელთაც 20 წელი ჰქონდათ მისჯილი და 2 წელიც არ ჰქონდათ მოხდილი. ეს ხდება იმის ფონზე, როდესაც მართლავინ შესაწყალებელი იყო მათ არი წყალებსო, უთხრა სუბარმა რეზონანსს. კვირის ბოლოს პრესა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში მომხდარ ცვლილებებზე წერდა. ჯერ არავინ იცის, ნოდარ ახალკაცი ნებით წავიდა თუ გაუშვეს იმ ძალებმა, რომლებმაც მოიყვანეს, იუწყებოდა ახალი თაობა. ვერსია კითხულობდა, დაიჭერენ თუ არა ნოდარ ახალკაცო და ამატებდა, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობას ჯერ კონტროლის პალატა, შემდეგ პროკურატურა შეისწავლისო. საქართველოს რესპუბლიკამ კი ახალკაცის პრეზიდენტობა სტატიის სათაურშივე შეაფასა. გაუპატიურებული საზოგადოებრივი აზრი, გაბახებული ფედერაცია და დამბლადაცემული ნაყოფი. კვირის ბოლოსვე გაზეთები აფასებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას ჩეხეთსა და პოლონეთში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების განთავსების გეგმის შეჩერებასთან დაკავშირებით. შაბათს ალიაში ექსპერტმა რამაზ კლიმიაშვილმა პასუხი გასცა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებმაც მანამდე გააკეთეს განცხადება, რომ ახალი სისტემით საქართველო უფრო დაცული იქნებაო. დავით დარჩაშვილს რომ ვუყურებ, შტაბეჭდილებამ რჩება, რომ თვითონაც არ იცის, რას ლაპარაკობს. დახედონ რუკას და მაჩვენონ, რომელი სისტემით გამოდის საქართველო უფრო დაცული. უთხრა კლიმიაშვილმა რეზონანსს.
ნიკონ ერგაძე გესაუბრებოდათ, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ოქროპი რუხაძეს, რომელიც უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს.
რუსეთი თავშეკავებით შეხვდა ობამას ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი გეგმის გარდაქმნაზე. რეაქცია პოლონეთსა და ჩეხეთში შერეული იყო. ერთნი ამ ქვეყნებში განაცხადდნენ, სხვებმა ამოისუნთქეს, რადგან მათი ქვეყნების ტერიტორიაზე ფარის განთავსება გაუქმდა. წერს გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი. გაზეთს რუსეთის ლიდერების რეაქციასთან ერთად მოჰყავს რუსეთის ატომური სტრატეგიის კვლევით ინსტიტუტის ყოფილი ხელმძღვანელის გენერალ-მაიორის ვლადიმირ დვორკინის ნათქვამი, რომ შეერთებული შტატების სისტემა გარდაქმნის შემდეგ დარჩება რუსეთისთვის მუქარა. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რა მასშტაბისა იქნება ასეთი სისტემა. თუ კი ის გულისხმობს ობიექტების, მათ შორის კოსმოსში, დიდ რაოდენობას, მას შეეძლება საფრთხე შეუქმნას რუსეთის ბირთვული დაშინების პოტენციალს. რუსეთის ოფიციალური პირების თანახმად, პატარა და უფრო ნელი გადამტაცები რუსეთის ძალებს არ ემუქრება, თუმცა სამხედროები მოსკოვში აცხადებენ, რომ გააჩნია სად და რა მოცულობის რადარი და რაკეტები განთავსდება. ვაშინგტონ პოსტი მკითხველს ამცნობს, რომ ახალი სისტემის ნაწილების განლაგება ობამას გეგმის მიხედვით შეიძლება მოხდეს კავკასიაში. ვაშინგტონ ტაიმსში სტატია ამ თემაზე ასეა დასათაურებული: ობამას საიუბილეო საჩუქარი რუსეთს. ავტორი თვლის, რომ ბარაკ ობამა იმდენ საგარეო პოლიტიკურ შეცდომას ჩადის, რომ გვენატრება სახელმწიფო უშიშროების სფეროში კარტერის ადმინისტრაციის გამომგონებლობაო. იქვე გაზეთი თვლის, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის განთავსებაზე უარის თქმის მსგავსი სტრატეგიული არჩევანი, რომელიც ასე აშკარად მცდარია, ძნელი გასახსენებელიაო. გაზეთის სარედაქციო სტატიის ავტორები თვლიან, რომ ეს კრემლის დიდი გამარჯვებაა. ეს აძლიერებს რუსეთს, ისე რომ მისგან არაფერს უნდა მოელოდო სამადლობელოდო. და იქვე ლაპარაკი სწორედ იმ იუბილეზე, რომელიც სტატიის სათაურშია ნახსენები, თეთრმა სახლმა სწორედ ის დღე აერჩია სიახლის გამოსაცხადებლად, როცა საბჭოთა არმია პოლონეთში შეიჭრა 70 წლის წინ. სტატიის ავტორი ამბობს, ობამამ გადაწყვიტა მოსკოვს ასიამოვნოს იმის მიუხედავად, თუ როგორი შედეგები მოხვდა ამას გლობალური უსაფრთხოებისთვისო. ლონდონის ტაიმსი წერს, რომ უკეთეს შემთხვევაში ობამას ნაბიჯი იძლევა იმეც, რომ განვითარდება თბილი ურთიერთობა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის არაერთ საკითხში. გაჩნდება თანამშრომლობის შესაძლებლობა. უარეს შემთხვევაში, ტაიმსის აზრით, ეს მოსკოვისთვის დასტურია, რომ ობამა სუსტია, რომ შეურიგებლობას მოაქვს შედეგი, რომ საუკეთესო გზა მიიღო ის, რაც ქსურს, არაფრის კეთება. გაზეთი წერს, რომ მოსკოვი უარყოფს ამ თემაზე წინასწარ გარიგებას. იქვე აღწერილია სულები ორი პრეზიდენტისა, მედვედევისა და ობამასი, რამაც საბოლოო ჯამში ამ გადაწყვეტილებამდე მიგვიყვანა. ტაიმსის შესაძლებელ განვითარებას აღწერს და ეს თავისი პოსტულატები ორ ჯგუფად, დადებით და უარყოფით ვარიანტებად აქვს გამოყოფილი. Wall Street Journal-ის სტატიას ასე ჰქვია: ბარაკ ობამას სარაგეტო თავდასხმა. იქვე ქვესათაურად კი წაიკითხავთ: ამ დღეებში უკეთესია იყო შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგე, ვიდრე მისი მეგობარი. ავტორი წერს, რომ სანამ ხელისუფლებაში მოვიდო და ბარაკ ობამამ პირობა დადო, რომ ამერიკას შეძენდა მეგობრებს და არა ისე, როგორც ბუშის დროს იყო, მოწინააღმდეგეებს მომრავლებდა. რეალობა კი გაზეთის აზრით ისაა, რომ შეერთებული შტატები იძენს იქ მოწინააღმდეგეებს, სადაც ადრე მოკეთეები ხავდა. Wall Street Journal-ი განიხილავს ანტისარაკეტო ფარზე უარს და ამბობს, რომ ამ ნაბიჯით პოლონეთმა და ჩეხეთის რესპუბლიკამ, რომლებმაც შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარის თავიანთ ტერიტორიებზე განთავსება ისურვეს, დიდი რისკი გასწიეს, სხვათა შორის მეზობელი რუსეთის მრისხანების გამოც. გაზეთი ქვემოთ განაგრძობს, რომ ვაშინგტონი ახლა აცხადებს, რომ დაზვერვის მასალების თანახმად ირანის პოტენციალი შეიცვალა და აღარაა საჭირო ასეთი ტიპის ფარიო. ამის დაჯერება არაა იული, გაზეთისვე თანახმად, რადგან კითხულობდიქვე უკვე თებერვალში იუწყებოდნენ ჩვენი წყაროები, რომ ადმინისტრაცია მზად იყო ამ ობიექტებზე უარი ეთქვა. სტატიაში ბოლოს აიკითხავთ, რომ ევროპის მიმართ გადადგმული ეს ნაბიჯი განაგრძობს ტენდენციას ასიამოვნოს მოწინააღმდეგეებს და გაანაწყენოს მეგობრები. ობამას ადმინისტრაცია ცდილობს გამოაკეთოს ურთიერთობა ირანთან, ბირმასთან, ჩრდილოეთ კორეასთან, რუსეთთან და თვით ვენესუელასთანაც კი. მაგრამ სავაჭრო მიაქვს კანადასთან და მექსიკასთან, ებრძვის ისრაელს იორდანეს დასავლეთი ნაპირის გამო, უგულებელყოფს იაპონიას, რომელიც ცდილობს მოელაპარაკოს ფხენიანს, და სანქციებს უწესებს ჰონდურასს, რომელიც ვენესუელას უპირისპირდება. Wall Street Journal-ი იხსენებს ნაღვლიან ხუმრობას, რომელიც მკვლევარ ბერნარ ლუისს ეკუთვნის. ძნელია იყო შეერთებული შტატების მეგობარი, რადგან არასოდეს იცი, როდის დაიხლის საკუთარ ფეხში თვითონვე ტყვიას.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაცია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. დავაზობთ ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მსოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებმა წარმატებებს მიაღწიეს გლობალური ფინანსური სისტემის სტაბილიზაციის საქმეში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვლადიმირ პოპოვკინმა დღეს დაადასტურა, რომ რუსეთმა უარი თქვა გეგმაზე, რომელიც პოლონეთის მახლობლად რაკეტების განთავსებას ითვალისწინებს. დღეს დაღესტანში პოლიციასთან შეიარაღებული შეტაკებისას სამი მეამბოხე იქნა მოკლული. დანიის შეიარაღებული ძალების ცნობით, ავღანეთში მისი ერთი ჯარისკაცი მოკლეს და ერთი დაჭრეს, მას მერე რაც ისინი პატრულირებისას ცეცხლში მოკლნენ სამხრეთ ავღანეთში. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. 20 სექტემბერს თბილისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო ოპერის თეატრში იხსნება საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი. ფესტივალი, რომელიც თავიდან ჯან სუხკახიძის ინიციატივით მოეწყო, წელს მე-17-ით ტარდება. გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეს იტალიელი გიტარისტი ანიელო დეზიდერიოა. სწორედ დეზიდერიო 18 საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი. მუსიკოსი, რომელსაც გიტარის ორფეოსი შეარქვეს, გახსნის მე-17 საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს შემოდგომის თბილისი. სწორედ სკარლატის სონატებს დაუკრავს. ერთ-ერთ სონატას დეზიდერიო შესრულებით თქვენ ახლა ისმენთ. და რაც თავარია, ორკესტრთან ერთად დაუკრავს. გიტარისტთან აქამდე ჩვენ არ დაგვიკრავსო, ამბობს ჩვენთან საუბარში თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. თუმცა აქვე ამატებს, დიდი განსხვავება არაა, ვინაა სოლისტი, მე ვიოლინე თუ გიტარისტიო. საერთოდ წლევანდელი ფესტივალის პროგრამას თუ გადავხედავთ, პირველ რიგში ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება მოხვდება თვალში. ოპერაში ჩატარდება კონცერტები, ასე ვთქვათ, ეგზოტიკური სოლო ინსტრუმენტებით. ერთ კონცერტში სოლისტი კლარნეტისტი ლევან ცხადაძე იქნება. სხვაში მე ვიოლინე ლიზა ბათიაშვილთან ერთად ფრანგი ჰობოისტი ფრანსუა ლელო დაუკრავს. ევროპული ახალგაზრდული პრემიის იუვენტუსის ლაურეატი, მუსიკოსი, რომელმაც კლაუდიო აბადოს ორკესტრში დაუკრა. ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარით გამოირჩევა, თუმცა თანამედროვე მუსიკას მაინც უპირატესობას ანიჭებს. ალია ვახტანგ კახიძე არ გვეთანხმება, რომ არსებობს განსაკუთრებული და შედარებით მეორე ხარისხოვანი ინსტრუმენტები. იგი ამბობს, რომ ყველა ინსტრუმენტი თანაბარი მნიშვნელობისაა და ინსტრუმენტების მრავალფეროვნება არაა მთავარი წლევანდელ ფესტივალზე. თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ წლევანდელი ფესტივალი პრინციპში, როგორც წინა ფესტივალები, მაინც განსხვავებულია.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალი სახელები და გვარები შევთავაზოთ, ამავე დროს რაღაც პერიოდულობით ჩამოვიყვანოთ ის ძალიან ცნობილი ქართველი მუსიკოსები, რომლებიც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ. აგრეთვე გვინდა, რომ დებიუტები ჰქონდეთ იმ ქართველ შემსრულებლებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. და კიდევ ვცდილობთ, რომ რაღაც ქართულ მუსიკას ხარი დაუჭიროთ გარკვეულ კომპოზიტორებს.
გარდა ამისა, თბილისის მუსიკალური ფესტივალი აგრძელებს ტრადიციას, რომელიც ჯანსუხ კახიძემ დაამკვიდრა. ისევე როგორც წინა ფესტივალებზე, ახლაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ქართულ მუსიკას. ვახტანგ კახიძე გთხოვს, არ გამოუტოვოთ 30 სექტემბერს დაგეგმილი კონცერტი, რომელიც იოსებ კეჭაღმაძის დაბადების 60-მეათე წლისთავს ეძღვნება. კეჭაღმაძე ეროვნული საგუნდო მუსიკის კლასიკოსის, ნიკო სულხანიშვილის ტრადიციის გამგრძელებელი და ახალი ქართული საგუნდო სტილის შემქმნელია. ამიტომ ბუნებრივია, რომ კონცერტზე, რომელშიც ქუთაისის სამუსიკო სასწავლებლის მოსწავლეთა გუნდი და საფესტივალო გუნდი ერთად იმღერებენ ორკესტრის თანხლებით, შესრულდება როგორც ნიკო სულხანიშვილის, ასევე იოსებ კეჭაღმაძის ნაწარმოებები. როგორც ვახტანგ კახიძემ გვითხრა, ეს იქნება ბოლო შემოდგომის თბილისი, რომელიც ოპერაში ტარდება. მომავალ წელს რემონტი დასრულდება და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ისევ თავის დარბაზში აღმაშენებელზე ჩაატარებს ფესტივალს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღევანდელ გამოშვებას ანდრეი ბაბიცკი უძღვება.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб Радио Свобода. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». Ведет программу Андрей Бабицкий, и у нас сегодня предлог для программы, в общем, формальный. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира. Он знаменует, символизирует собой по замыслу ООН глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия. Можно ли вообще говорить об установлении мира на Кавказе? Человеку, который смотрит на эту территорию извне, который не пытается вникнуть в конкретику тех или иных конфликтов, эта земля кажется территорией вражды. В чем здесь дело? Почему после распада Советского Союза именно Кавказ стал средоточием самых разных конфликтов, политических конфликтов, территориальных? Я обращаюсь в Ереван, Ваграм Меликьян. Скажите, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос?
Конечно, будучи священнослужителем, не очень корректно было бы, чтобы я рассматривал политические вопросы. Но что для меня важно, что конфессиональность, вот перспектив, то есть окрасок вот всех конфликтов, которые были на Кавказе, я не вижу. И слава Богу, подтверждением этому являются многосторонние встречи духовных предстоятелей вот всех этих народов, которые сегодня проживают на Кавказе, которые много раз подтверждали во время своих встреч, своими декларациями, своими выступлениями, своими речами, что все эти конфликты не исходят из религиозной принадлежности того или иного народа. Все эти конфликты не несут религиозный характер и каким-либо образом не обусловлены вот всеми религиями, носителями которых являются эти народы. Слава Богу, что это так, потому что всем нам известно из истории, какие печальные, более печальные последствия имели и какое прошлое имели все те народы, которые каким-либо образом втягивались в конфессиональные или в религиозные конфликты. Слава Богу, что межрелигиозных конфликтов у нас тут не присутствует, и дай Бог, чтобы их всегда и не было.
Ну, хорошо, будем считать, что мы получили ответ о том, что религиозная мотивация, религиозная основа у кавказских конфликтов сегодня отсутствует. Нечто подобное происходило на Кавказе после развала Российской империи. Кавказ тоже стал территорией конфликтов. Все-таки, может быть, здесь заложены какие-то линии разлома, которые становятся актуальными всякий раз, когда, ну, скажем так, ослабевают внешние скрепы. Георгий Гаксадзе, Тбилиси.
Главной причиной, я считаю, что это низкий уровень политической культуры наших обществ, что естественно, потому что мы вышли из Советского Союза, а для всех посттоталитарных обществ характерен низкий уровень именно политической культуры. Мы не смогли договориться. Мы не смогли найти консенсус, и все эти конфликты, все эти войны, это является в первую очередь следствием того, что мы все еще не можем и не умеем договариваться. Во вторую причину я также назвал бы, это то, что на этом маленьком клочке земли, что мы называем Кавказом, слишком много интересов разных держав, то есть слишком много игроков. И это не простые игроки, а это сверхдержавы. Это, в первую очередь, Россия, которая почему-то Кавказ объявила зоной своих легитимных интересов и влияния. Это, конечно, Соединенные Штаты, это и Европа, которая становится все активнее. Это исламский мир, так что хватает, как мы видим.
Низкий уровень политической культуры и внешние игроки, интересы которых сталкиваются на Кавказе, это вторая причина, которую вы назвали, обе причины внешние. Сам Кавказ продуцирует какие-то конфликтные энергии. Баку Рауф Миргадиров.
Я думаю, что внутри самого этого сообщества народов существуют, безусловно, определенные причины, и они определенные вещи генерируют. Сам развал, разговор начался с того, что развал произошел в империи. Развал не просто империи, а империи тоталитарной. Безусловно, произошло освобождение огромной энергии. И множество факторов я думаю, что повлияло на то, что эта энергия как внутри самих этих сообществ, так и извне начали использовать.
Рауф Кавказ все равно отличается от других постсоветских территорий концентрации конфликтов.
Я именно к этому шел, что вот освобождающую энергию надо вот ту негативную энергию в каком-то направлении использовать. Безусловно, сталкивалось множество интересов на маленькой территории, внутренних интересов, я сказал, вот внутри. Это территориальные, это этнические. Межрелигиозных особых противоречий, противостояний не было, но даже по ходу конфликта мы наблюдали, что по ходу всех конфликтов практически наблюдали, что попытки использовать религиозный фактор в тех или иных целях. Со всех сторон, я здесь не буду говорить об азербайджанской или об армянской стороне, наш конфликт связан с Нагорным Карабахом. Очень просто было объяснить собственные какие-то проблемы с ближайшим соседом, тем более, что исторически все эти проблемы с разных разломов, исторических разломов возникали. И опять, естественно, вот эта энергия была направлена на достижение определенных целей за счет соседей. А внешние силы, естественно, этим пользовались очень серьезно, пользовались, направляли в своих интересах каких-то. И до сих пор это используется, безусловно.
Ваграм Меликьян, Ереван. Есть ли сегодня у церкви какое-то влияние на ход события? Она вообще способна вмешаться в эти конфликты?
Вы знаете, вот с самых первых дней вот противостояния Нагорного Карабаха вот армянская церковь взяла на себя миротворческую миссию, потому что многие встречи были организованы. В Святом Ичмиадзине были приняты послы шейху Ислама Пашазаде еще в 1988 году. То есть все эти встречи, которые организовывались. Потом, например, одно из мероприятий – это посредничество его святейшества для освобождения военнопленных посредством Красного Креста. То есть церковь постоянно выполняла свою миссию, которая ей всегда была предназначена. Это миротворческая миссия. Ведь мы же предводительствуемся Словом Божьим, в котором говорится «блаженные миротворцы». Потому что призваны мы все духовные лидеры, будь то исламские, христианские или других религий. Все они призваны сеять мир и проповедовать мир. И, естественно, церковь тоже, в свою очередь, армянская церковь взяла на себя эти функции, дабы облегчить, дабы пресечь те действия, которые происходили.
Миротворцы, вне всяких сомнений, блаженны. Я спрашивал о том, насколько они эффективны.
Вы знаете, они эффективны, потому что общество, которое не всегда готово доверять властям, общество, которое не всегда верит искренности, например, оппозиции в стране, оно всегда доверяет религиозным структурам, особенно в жизни нашего народа, например, церковь, которая исторически играет огромную роль и присутствует во всех сферах их жизни, она имеет на население, на народ имеет огромное влияние. И, например, исходя из этого, мы сегодня осуществляем специальную программу при благословении церкви, которая двухсторонняя программа. Вместе с азербайджанской стороной мы осуществляем совместную программу, проводим общественные дискуссии на тему вот именно карабахского противостояния. То есть предпринимаются шаги, и постоянно церковь заботится об этом, чтобы общество вернулось к осознанию того доброго наследия, которое мы получили, духа добрососедства, да, братолюбия, которое было между нашими конфликтующими народами на протяжении многих столетий.
Ваграм, вы меня поправите, если я ошибаюсь, насколько я помню, в момент начала и развития карабахского конфликта очень много говорилось о том, что он имеет религиозную природу, что сталкиваются мусульмане и христиане, и этим объяснялось ожесточение. Но как-то постепенно эти разговоры прекратились. Почему?
Потому что на самом деле конфликт не нес религиозного характера. Естественно, все эти разговоры, которые всего лишь были попытками каким-либо образом обвинить духовных лидеров и церкви в этом, конечно, претерпел крах. Попытки были, потому что этим было бы легче объяснить то, что происходило между Карабахом и Азербайджаном. Но именно сами лидеры пресекли это, когда они еще в 92-м году в Швейцарии, в Монтрео, сделали декларацию, которую сказали, что вот кровопролитие, которое происходит, каким-либо образом не имеет отношения к христианскому исламскому противостоянию или каким-либо отношениям. И духовные лидеры там и призвали, чтобы было пресечено это кровопролитие, и все проблемы решались вот именно миролюбием, по справедливости и политическими методами.
Мой вопрос Георгию Гаксадзе. Георгий, ну вот вы рационализировали конфликт, есть политические причины, которые лежат в прошлом или в столкновении каких-то глобальных интересов. А я думаю, что очень многие в России скажут вам, что кавказский дух – это иррациональный дух агрессии. Что вы на это ответите?
Агрессия существует везде, так как войны и конфликты можно наблюдать не только на Кавказе, но и в любых других точках мира, даже в развитой Европе. Однако это не значит, что какая-либо нация или какой-либо регион является агрессивным. Нет, дело не в этом. Я все-таки склонен думать, что для Кавказа многокультурность является в первую очередь преимуществом. Ну и в определенные исторические периоды многокультурность, то есть многоэтничность, многорелигиозность, также выступала, конечно, как повод для конфликтов, если пересекались интересы разных этнических групп или народов, населяющих этот регион. Я сам полагаю, что Кавказ может быть мирным, но, на мой взгляд, Кавказу нужна помощь. Помощь реальная, помощь такая умная помощь, программная помощь со стороны развитых стран. Пока только одна супердержава, то есть Россия, присутствует реально здесь, то вряд ли у нас будет мирная ситуация. Мы еще не готовы, видимо, находить консенсус между собой, я имею в виду у нас кавказцев. Так что, если помощь будет реальная со стороны, то Кавказ может подняться с колена, а мы сейчас в очень плохом состоянии и в политическом, и в экономическом плане.
Рауф Миргадиров, вы слышали, что наш грузинский коллега включает Кавказ в некую более общую систему, а у самого Кавказа он внутри себя не может никак выработать какую-то формулу мира.
Вообще, подход к Кавказу как некому костру, который, если не будет каких-то сдерживающих внешних сил, будет плавать бесконечно, не верен. Я могу привести такой достаточно свежий пример про наш с армянами конфликт. 15 лет наши войска стоят против друг друга, и большой войны, все предрекает, что будет большая война, но удается все это сдерживать. Без всяких внешних факторов, то есть миротворцев не существует. То есть я думаю, что определенные формулы возможны, но с другой стороны, я полностью согласен с моей грузинской коллегой, что проблема заключается в том, что на Кавказе сталкиваются огромные интересы. И вот эти интересы не допускают, к сожалению, выработку вот этой формулы мира. Потому что каждый раз одной из глобальных внешних сил выгодно сохранение некого плавающего костра, который позволяет манипулировать странами региона, не позволять вовлечение стран Южного Кавказа в некую глобальную систему. В этих условиях все же Азербайджан, Армения и Грузия не настолько сильны, не настолько все же обладают огромными ресурсами, чтобы противостоять геополитическим и геоэкономическим интересам внешних сил. И им в той или иной мере приходится подыгрывать, учитывать, говоря, что вот в Азербайджане и Армении не совсем понятная, сбалансированная внешняя политика. В конечном итоге внешняя поддержка мира, мирного процесса должна быть. В каких рамках по третьему кругу, когда мы пройдем, может быть, я выскажу.
Ваграм Меликьян, мы все знаем, что мир во зле лежит. Можно ли сказать, что концентрация этого зла на Кавказе превышает среднестатистическую норму?
Кавказ не является средоточием зла. И я бы хотел отметить, конечно, все те факторы, которые перечислили участники вот нашего круглого стола, они, конечно, есть, и они имеют свое влияние. Трудно сказать однозначно, благотворное или плохое. Но одно ясно, что многонациональность, многоэтничность и многообразие культур, помимо того, что это является богатством, конечно, это и может стать также поводом для конфликтов. И это зависит от того, как это многообразие употребляется и кем употребляется, кто владеет и кто пытается мотивировать или манипулировать всем этим.
Кавказ – это что, модель такого современного Вавилона?
Нет, Кавказ не является этой моделью, и если пытаться прикладывать какие-либо модели, то весь мир находится в том же состоянии. Просто мы сейчас говорим о Кавказе, и нам кажется, Кавказ средоточен всех этих конфликтов. Нет, конфликты повсюду. Но что ясно, что во всем мире. И сегодня следует говорить о моральных ценностях. Сегодня следует говорить о подъеме этих ценностей. Если мир будет продолжать предводительствовать гонкой за материальными благами, где человек уже не будет иметь какой-либо цены, тогда уже конфликты, они будут всегда нас преследовать. Потому что следует нам вновь найти человека. Найти человека, и в этом именно я большую роль вижу всех религий. Все лидеры призваны всегда, ежеминутно, ежечасно призывать свои паствы к миру, к братолюбию. Потому что все мы созданы по образу и подобию Бога.
Георгий Гаксадзе, ну вот действительно, может, такая помощь нужна? Надо напомнить о человеке, о добре, о необходимости братолюбия, или все-таки нужны какие-то более существенные, ресурсные способы оказания помощи?
Ресурсы я отложил бы на второй план, так как сейчас самая большая проблема проблема, на мой взгляд, заключается не в отсутствии ресурсов, а в отсутствии просвещения и политического баланса на Кавказе. И мне кажется, что Запад должен договориться с Россией о создании такого региона, где невозможно будет возникновение конфликтов, в том числе и искусственных конфликтов. То есть нужно подумать о какой-то очень мощной комплексной программе миротворчества, что не означает, что обязательно нужно миротворцев
вводить. Георгий, ну договорятся Россия с Америкой. Все договорятся, что Кавказ — это зона мира. Ну а Кавказ решит, что ему в самом себе этот мир не нужен и будет продолжать эти конфликты бесконечно. Кавказ так зависим, что эти конфликты могут прекратиться только с чужим участием.
Вы знаете, кавказцы уже нахлебались от этих конфликтов, постоянных конфликтов, которые вот уже с конца 80-х годов того столетия мучают наш регион. Но, еще раз повторяю, мы не готовы сами создавать какие-то структуры или договариваться между собой о будущем мире. Так что пока нам нужно миротворчество, которое придет извне. И еще одно, так сказать, агрессивность Кавказа. Если взять историю и посмотреть, то войн между Грузией и Азербайджаном с одной стороны, Грузия и Армения с другой стороны, можно пересчитать по пальцам даже одной руки. Это мифы. Просто те конфликты, которые возникли в 20 веке, ну, первой четверти после развала Российской империи и потом в конце 20 века после развала Советского Союза, это не есть кавказский феномен. Это все-таки что-то новое явление оказалось в жизни наших народов. Поэтому я искренне верю, что это возможно, но нам нужна действительно помощь через миротворчество и через просвещение.
Рауф Миргадиров, вам завершать программу. Скажите, а вот все-таки формула мира, она в чем? Я согласен с Георгием Гаксадзе. Если бы не внешние силы, то, мне кажется, нынешние конфликты могли бы привести к гораздо более катастрофическим последствиям, что сегодня именно разные страны, которые вмешиваются в ситуацию на Кавказе, сумели притормозить эти конфликты. А как вообще их разрешить? Ведь понятно, что никто не отдаст те территории, которые считают своими. Никто не откажется от самопровозглашенного суверенитета. То есть все эти конфликтные линии, они как-то уходят в будущее без понятных и определенных формул разрешения.
В Кавказе люди не больше уроды, чем где-нибудь в другой части мира. То есть где-то в Англии, которая время от времени имеет проблемы с Ирландией, или же французы, которые до сих пор не могут решить проблему корсиканскую, или испанцы с басками. То есть конфликты, проблемы существуют везде. И здесь она ничем не отличается. И не факт, что если не было внешних сил, мы не смогли бы договориться. Внешние силы как имеют возможность, как имеют интересы сдерживать, так и провоцировать конфликты. В Кавказе именно происходит подобное. Мы наблюдаем подобное. Иногда им просто вот замороженность вот этих конфликтов до определенного момента просто выгодно. Как добиться мира, я не совсем, не до конца согласен, что все извне. Безусловно, местные лидеры должны иметь волю, политическую волю. Очень часто говорят, что общество должно быть готово к миру. Это очень сложный вопрос, потому что общество, как правило, бывает вот во время подобных территориально-этнических конфликтов, занимает намного более максималистическую позицию, чем политические элиты. То есть политические элиты должны взять на себя ответственность и иметь силу, чтобы пойти иногда против воли общества. Хотя бы один раз во благо, не в вопросах демократии, нарушений прав человека и так далее, то, что в Кавказе происходит повсеместно, но хотя раз один раз во благо. Вот это политическая воля, которую должны продемонстрировать политические элиты этих стран, президенты в данном случае, которые возглавляют. Так как мир, который будет предложен, компромисс, как мы это ни назовем, не будет воспринят ни Армении, ни в Азербайджане на 100%, потому что сегодня Азербайджан не готов отказаться от Нагорного Карабаха, точно так же Нагорный Карабах и Армения не готовы принять как данность сохранить эту территорию в составе Азербайджана. Вот это реалии, значит, нужна некая очень сильная политическая воля внутри внутри самих сообществ. Второе, очень важное, эта воля должна быть поддержана очень сильным внешним импульсом. Вот тут очень серьезная проблема. Так как наши внешние ориентиры не всегда совпадают, тут возникают варианты использования политических элит, самих государств, собственных интересов. В данном случае Россия на самом деле умело манипулирует существованием этих конфликтов.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало».
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი დამატებითი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.80 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.